stāsta, labi jūs šaties rudenī.
Paldies, labi. Un kā jūs labi jūtaties?
Burvīgi.
Ģimenes uzņēmums Viesu Līč pirms 25 gadiem savu darbību Jelgavas pievārtē uzsāka ar kafejnīcu, kam tagad pievienojusies arī pirts un trīs viesnīcas numuriņi. Saimnieks Modris Jansons stāsta, ka gadā viss atpūtas komplekss patērē 95 tūkstoši kilovatstundu elektrības.
Tā elektrība mums nāk lielā straumē. Un mēs tikko palielinājām, bijām spiesti palielināt atļaut to pieslēgto jaudu, jo, diemžēl, tehnoloģijas attīstās arī virtuvē, un viņas neviena, nu, rete, kura paliek mazāk prasīga elektrības ziņā, jaudu ziņā.
Lai samazinātu izmaksas, nolemts veidot saules paneļu parku, tomēr iecer uz priekšu nevirzoties tik ātri, kā gribētos.
Es esmu daudz ko pieredzējis un daudz ko esmu izdarījis. Bet nedomāju, ka tas būs vieglākais pasākums no tiem, ko šī līdz šim pieredzēja. Nu, tieši tas papīra birokrātijas dēļ un iesaistīt to daudzo struktūru, birokrātisko struktūru. Tie paši sadalstīkli un visi viņi godīgi strādā labi, bet viņu prasības. Un arī otra lieta tā neaizsniedzamība, ka tu jau aiz pie tām meitenēm, kā es biju pieredzis aiziet aprunāties, nevari.
Šo ziemu izdzīvot uzņēmumam gan palīdzēšo tas, ka pavasarī par zemāku cenu izdevies iegādāties vismaz pusi no apkurei nepieciešamajām granulām. Turklāt apdomīgais zemgalietis pārējot no cietā kurināmā uz granulām malkas apkuras katlu nav demontējis. Turpina Modris Jansons.
Tagad, kamēr vēl temperatūra ārā ir pozitīva, noteikti nekur nesam granulām, lai tur to tonu sadzināto skaitu samazinātu. Un tad jau kādu malciņu. To vienmēr var atrast. Mēs ābiļu dārzu zaru zāģējam un ir savākts viss, kas es jau gatavojos ziemai. Šķūnīts ir dzelkšē pilns, tā kā es varētu arī līdz jaunam gadam iztikt ar malku vienu.
Cenas kafejnīcā gan netikšot paaugstināts, jo ceļmalas krodziņā neiegriežoties tie turīgākie ļaudis. Arī Jelgavas uzņēmuma Viktorija B. ēdināšanas kompleksa vadītāja Sandra Blūmane teica, ka cenas paaugstināt vairs nevarot un noteikti nemēģināšot arī dārgākos produktus aizstāt ar ko lētāku.
Teiksim tā, skaidrs, kad ja sadādzinās energoresursi, elektrību, gāze, ja, siltums un arī produktu pašu izmaksas sadādzinājusies, mēs neesam proporcionāli cenas palielinājuši. Nu, tad skaidrs, ka neviens tādā izmaksā nepirks ne pulcīnu, ne kotleti. Mēs esam nedaudz palielinājuši, bet nu, cenšamies maksimāli samazināt savus izdevumus. Teiksim, negribētos, lai kotletēs likt vairāk maizes nekā gaļas. Ja. Uz to mēs neesam gatavi iziet, godīgi sakot. Ja. Mēs varbūt vairāk putru tirgot nekā varbūt sautējumu ar baklažāniem. Ja. Pāris varbūt sortimentu pamainīt, bet pašu produktu sastāvu, teiksim, pamazināt latiņu pilnīgi noteikti negribētos. Nu, tad mēs nevaram strādāt.
Sandra Blūmane stāsta, ka jau Covid laikā ir saskaitījuši visas izmaksas un optimizējuši visu, ko vien var. Šovasar atteikušies arī no atsevišķās gāzes apkuras un pieslēgušies pilsētas apkurei. Vairāk optimizēt īsti nesot uz ko.
Es uzskatu tā, ka darbinieku skaits mums jau tapa optimizēts Covid laikā. Būtībā tas ir bijis ļoti labs treniņš, ja to tā var nosaukt. Ja, jo mēs izgājām uz to minimumu, kas mums jāsaglabā, lai mēs varam strādāt. Jā, vairāk cilvēku mums nācās pieņemt klāt vasarā, jo viss vasarā notika, dzīve kūsāja. Un šajā brīdī mēs neesam neko paņēmuši papildus, teiksim, esam tādā pašā stāvoklī kā pavasarī, teiksim, uz to ekonomisko režīmu.
Pagaidām gan apmeklētāju netrūkstot, bet bāžas raisot ziemas mēneši.
Tad jau redzēsim. Es domāju, ka cilvēki saņem savus rēķinus, tagad domāju, ka oktobri, nu, par oktobri, ko no novembrī, kas no novembrī būs, nezinu, cerēsim, kad mājās gatavots viesmais mūsu kotleti neizkonkurēs, ka vēl cilvēki nāks un kaut ko pirks. Pagaidām vēl kustās, paldies dievam, silts oktobris, tad nedaudz optimismas cilvēkos vēl kaut cik saglabājas, bet kas priekš būs ļoti grūti prognozēt.
Abu uzrunāto ēdināšanas uzņēmumu saimnieki ir viens prāts, ka palīdziet pārdzīvot šo laiku var tikai ekonomija, bet tā kā jostas jau savilktas cieši, jo cieši. Palīdzēt varot tikai veiksmi un cerību, ka jaunā valdība tomēr lems par samazinātu pievienotās vērtības nodokļu likmi ēdināšanas pakalpojumiem. Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma. Sandra Leitāne, RTV.